like it all the time. My girl's name is Sonora. I tell you, friends, I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Whoop! Shake, 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 Sonora, shake your body line. Whoop! Shake, 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 Sonora, shake it all the time. Work, 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 Sonora, work your body line. Work, 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 Sonora, work it all the time. You can talk about cha-cha, tango, waltz, or the rumba. Sonora's dance has no title. You jump in the saddle, hold on to the bridle. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body. Rock your body, child. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Whoop. Shake, 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 Sonora, shake your body line. Shake, 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 Sonora, shake it all the time. Whoop. Work, 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 Sonora, work your body line. Yes. Work, 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 Sonora, work it all the time. Sonora, she's a sensation, the reason for aviation. And fellas, you got to watch it. When she wind up, she bottom, she go like a rocket. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Heist those skirts a little higher. Jump in the line, rock your body in time. Off the chimney. Jump in the line, rock your body in time. Shake, 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 Sonora. Shake your body line. Work, 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 Sonora. Work it all the time. Dance, 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 Sonora. Dance it all the time. Work, 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 Sonora. Work it all the time. Sonora dances calypso. Left to right is the tempo. And when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Shake, 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 Sonora, shake your body line. Shake, 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 Sonora, shake it all the time.
Já, Harry Belafonte, Jump in the line. Vinur minn var að senda hérna á mig. Ég sé þið fyrir mér að þú sért hristandi þig alla þarna í stúdíónu. Það bara alveg rétt. Þetta svo gott lag. Kemur mann í stuð. Ég var nefnilega, ég sá smá viðtalsklippu þegar Jinx Monsoon dragdrottningu og hún sagði það að sko, hún sagði, ef að mér líður illa, þá oft líður mig það illa að ég kem engu verk, en ef að ég finn einhvern orku, bara svona orku fræ til þess að setja jumpinu line í gang, það verður allt aðeins betra. Mæli með því að finna svona eitthvað lag sem að maður getur svona aðeins, ég ætla að spila mitt svona lag á eftir fyrir ykkur, en mér langar að senda hérna smá afmæliskveðju til hans Halldórs Gylfasonar, leikara. Hann á afmæli í dag, hann hvað? Ætla ekki 24-25 ára, hann svo ferskur og hér hann að syngja með gerfuglónum sínum, lag sem heitir Tæknimál, af því að já, ég þarf ofta að hjálpa eldra fólki í minni fjölskyldu með alls konar tæknimál, þannig mér fannst þetta líka bara veiðegandi til hamingju með afmælið kúturinn minn
Heyrðu góurinn Sæktu hjörulis krossinn Ég að fara að gustloka Reyna læra af smiðum sem talum uppstand og réttum mótin á bryggjunni skeggræða sjómen snurvoða veiðar og réttu nótin orðin, ofsækja mig, mér finnst þau vera flott og segja svo mikið. Ég bara handlangari og torvelt að skilja mig fyrir vikið því. Takk ég maður. Naxians í svöld Brandveggu eða knekti Ég horfi á og reyna að gíska Í öllum tölvu veru talað dós og varða diska Mér langar að segja eitthvað en til þess hef ég enga burði Þú virkar sem djúpur hylur ef þú segir eitthvað sem enginn skilur Takk mér mál fór djúpt inn í mína sá með dobla hett Tvöfalt besi dúr Og þú kemst að hátú Með hjómsveit sem að spilar djás Fór djúpt inn í mína sá Með dobla hett Og naxjans í svöntu tækni mál Fór djúpt inn í mína sá
Er Popland, heimili nýrrar íslenskrar tónlistar
á Rás 2.
Yourself in me is another reason you
Torrini, Let's Keep Dancing Við ætlum að halda því áfram vissulega hérna nýja lagið með Jóhannu Guðrúnu Það heitir Þú ert nú meiri
Leifir að sína þér Veit að við getum stólið senunni menn Júpiter Svo heimurinn stoppi og lítið við Vörður sinn í mér skín svo skært þú ert mér við hlið Tvær tíntar síleitandi sálir Tindra hjarta bálið Þú lætur mig missa það Missa mig missa málið Bæði bríð og stríðu Dýrið elskar fríðu Ég búin að finna til Finna þig, finna frið Mér langar að þig Þú tala mig Einu sinni enn, já þú ert nú meiri Energi og trú, bara ég og þú Þú tykkar í bóksinu miklu fleiri Lætur sólum við finnum og romantík
Opið laugardag, 11-3. Útilaugumaðurinn Mosó.
Nýr og alrafmagnaður smart hashtag 5. Forsala hafin. Askja.
Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
Sport 24. Risa skódagar 30-70% afsláttur af öllum skóm. Já, 30-70% afsláttur. Sport 24.
Zubi zubi zubi. Fjölskyldu gleði í kringlunni helgina. Brúðubíllinn, teyjuhopp, kandifloss, ærslabelgur, sápukúlur, lúðrasveit, andlitsmálun og margt fleira. Ekkert smá skemmtileg dagskrá. Kringlan af öllu hjarta.
Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
Úrval af útskriftargjöfum sem endast. Dúnofiður laugavegi, dúnofiður.is
Sumarsæla hjá Geira Smart í dag. Í samstarfi við Ölgerðina og Positive Vibrations Reykjavík. Sólskistrikkunni Spritz á 1500 kall og happa tilboð á borgara. DJ and Dinga Gaba sérum stuðið á samt Gretari og Tomma White. Hittust í garðinu hjá Geira. Stuðið byrja klukkan fjögur. Skál!
Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is
Ekki gleyma huggulegheitunum. Salka Sóði á Rás 2.
Ég er komin yfir á sunnudaga frá 9 til 11 með alla gömlu góðu dagskráliðina. Notalegir sunnudagsmorgnar með Sölku Sól á Rás 2. Það svo gott að hugga sæ.
Salka Sóði á Rás 2.
Fyrst og fremst
í tónlist. Þetta popplan á Rás 2.
Tell me up in the year 2000 What would be strange when
Þetta eru Pulp og lagið Disco 2000. Pulp mikil upp á hljónset hjá mér. Þau nefnilega mjög gaman að spila ákveðna lagatvennu sem að byrja á þessu lagi að þeir eru að vitna í uppáhaldslagið þeir eru að vitna í lag sem að ég nota ef mér líður illa og ég hugsa mér langar ekki fram úr rúminu núna ef ég næ að teygja mig í síman minn til að spila næsta lag þá get ég það þetta Gloria með Lola Brannigan þar sem að þetta sama hérna Your name is Deborah Deborah, Gloria Gloria, Lola Brannigan mín allra besta
You gotta get
Popland.
Land án landamæra
á Rás 2.
Búin að vista Social Club lagið Clocks en er, ég var að sjá alveg ótrúlega skemmtilegt, hríslaðist svona nostalgíu frottlur góður niður bakið á mér hún Yrsa Gylfadóttir, rithöfundur sem að hefur skrifað bækurnar Bekkurinn minn til dæmis var það ekki, eða hvað, býttu er ég ekki öruglega að fara með mér rétt, en allavega Yrsa Gylfadóttir, hún var að setja á internetið að hún var að gefa út svona bekkjarbók, svona bekkjarfélagandi mínir bók sem að er náttúrulega bara muni ekki eftir því þegar maður hérna lét bekkjafélagana skrifa bara hérna ótrúlega, ótrúlega spennandi og skemmtilegt hvað upp á sluturinn og hvað upp á slagið eitt og svona og, og ég fekk sko og þá fann ég fyrir því að mér langaði rosalega mikið að fletta upp þessu hérna lagi og bara afsakiði ef að þið hérna fáið ég veit ekki hvort það var góður að slæmar minningur og grunnskóla þegar ég heyrði þetta ber ekki að bara því, en ég fæ allavega góður minningar það var svona, kennarinn var kannski smá þunnur og við fengum að horfa á vídeo Já, háagaukurinn knái fljúandi þarna spennandi safn þá við vorum að fara að læra eitthvað afskaplega spennandi Eyewitness, þetta skemmtilegt En já, það komið sem sagt út svona bekkurinn minn bók Þetta sniðugjöf ef að þið þekkið eitthvað sem að fara að byrja í skóla í haust til dæmis Minningabók heitir þetta, mamma að senda mig Þetta heitir Minningabók, Margrét ekki alveg að sama því að þarna skrifaði maður bara svona eftir fyrirfram ákveðnum leiðbeiningum, minningabók fyrir mér annað það svona bók sem þú skrifar eitthvað alveg frá hjartanu Takk fyrir þetta mamma mín gott að vita að þú sért haldandi í höndin á mér alltaf en eigum við þá ekki að spila hérna þetta hérna hér eru KK og Rúni Júl, ég vinur þinn
skakk og skjön hver sem lítið það skaltu muna nýst og þorð frá mér að ég vinur þinn já ég vinur þinn ég sko vinur þinn langt besti vinur þinn Mér leiðist margt, sama segi ég Já, tilveran ekki alltaf dásamleg Það skaltu muna vísdóms orð frá mér Að ég vinur þinn Já, ég vinur þinn Það eru ýmsir vafalaust greindar en ég líka stærri en ég kannski en þá mann þá vináttan jafninileg á allan vel já þó líði ár og öld mun vináttan enn við völd þú færð að finna það
Þú ert að hlusta á Popland
Fyrst og fremst í tónlist
Á Rás 2
He's walking away, away with his back to
er Dísa Bryndís Jakobsdóttir, lag sem heitir Anni Vörsari grúfi og skemmtilegt en ég sagði ykkur áðan, ég ætla að spila smá svona óhugguleg heita tónlist fyrst það nú fyrstu dagurinn 13. Einhverju sko segja það ég bara þú veist, bara tala svona hjátrú og svona á þessum degi, en mér langar að tengja þetta líka bara svona draugasögum og svo leiðis og þá náttúrulega kemur hér besta er þetta besta íslenska draugaleið? Ég held það Þetta mannakorn Ég veit að ég að spila hér mannakorn tvisvar á einum klukkutíma Það má Þetta lagið Garún
þínar bábíljur í friði. Þú má delera með allt þitt dómstagsraus. Þú má deila með hræslunni sviði. Þú má tampa þínum hugmyndum að vild. Þú má hafa öll þinn öfugstunu gildi. Það verður að hafa það. Þið hatrið eruð júansi skil. Þú trompar ekki ástina. Þú trompar ekki lífið sjá. Þú trompar ekki gleðinni fegurðina. Þó hugvitið sé hátt. Þú trompar ekki ástina. Þú trompar ekki lífið sjá. Þú trompar ekki gleðin og haminguna. Þó hugvitið sé tæplega. Öllum tækifærinum. Þú mátt teima heimsbyggðin á asna eyrum. Þú mátt leika þér að landamærinum. Ljúga því sem við sjáum og heyrum. En þó að sannleikurinn hafi húkað far og röklast undan skriðu þinn að skara. Það káar ekki upp á mig. Þið líin eru svo lukkuleg par. Þú trompar ekki ástina. Sjá. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina. Þó hugvitið sé hátt. Þú trompar ekki ástina. Þú trompar ekki lífið sjálft. Þú trompar ekki gleðin og haminguna. Þó hugvitið sé tæplega hátt. Veröldin á hlið. Þú mátt vaða í gull og grænum teslum. Þú mátt velja hvaða lönd ég líka við. Svo lengi sem við hlýðum og verslum. Þú mátt hásæti úr hloka setjast í. Svo hirðin fá í augun glýju. Ég bara nenn ekki að mæta með á ykkar fordóma fyllir í. Þú trompar ekki ástina. Þú trompar ekki lífið sjá. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina. Þó hugvitið sé hátt. Þú trompar ekki ástina. Þú trompar ekki lífið sjá. Þú trompar ekki gleði og sköpunar kraft. Þér ekki allt frást að rífa til kjaft. Ekki gleðin og fegurðina þó þú vitið sé hann. Skítakall
Bókumilfont og greiningardeildin. Þú trampar ekki ástina. Ég veit ekki við ykkur en mér búið í 8000 útskriftaveslur á morgun. Þannig nú einhverjir heima á sér í þessum pælingum hér. Kústu Fæjó, heimilstónar.
Popland á Rás 2.
Á Rás 2.
From the cradle bars comes a beckoning voice, it's then spinning. You have no choice.
And the Banshees Spellbound eitt svona gott föstudagurinn 13. Lag, ekki satt föstudagur, það eru örglingur að fara eitthvað út úr bænum, inn í bæin skipta stað yfir helgina, gott veður og svona hér Moses Hightower og lag sem heitir bílalist út úr bænum sem sýsti minn hélt eða grínaðist hún söng alltaf blakandi pung í bænum þið heyrið þetta
Í borginni Standa göturnar hálfauðar og ráð og siða hókir nýpið allt og stórt en pastu slítið endurnar sjálf dauðar og bæjar starfsmenn læðast þöglir í keng og helgar feður teima helgar börn í spreng ekki komið ná bregða sig frá sem tím og hlæra í smá
Bílalist út úr bænum Ég var niður grænum
Ég ekki komið í má og bregða sig frá fara og reyna slaka þess á
Bílalist út úr bænum Slaka þess tungi bænum
Við þjóðveginn standa kindurnar lifaðar Þær mæna brostnum bænar augum líka skýjum eða draugum ætli þær vilji far Og í sólskininu sveima flugurnar Þær leggja kokkjúður og bjóða góðan dag
Er ekki komin má verða sem þá gefa skím og hlæra í spá
Framundan. Kynntu þér úrvalið af ferðagrillum, kælibóksum og hátölurum í næstu verslun Elko eða elko.is. Elko.
Endunæring fyrir líkama og sál. Náttúruböð og hveragufuböð. Laugavatn Fontana.
Afmælisverð á betri notuðum bílum. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
Live Project kynnir Lóa Festival í Laugardal 21. júní Framkoma Jamie XX Mos Def De La Soul Mobb Deep Joy Anonymous Ásamt Rjómanum úr íslensku senunni Miðasalan hafin á tix.is Í samstarfi Joe and the Juice 66 Götubitan Krikið Luxor og Rás 2 Tix.is
Tónlist, myndlist og matur frá 17. júní á Ísafirði við djúpið.is Melabúðar, selkera, nauta og kálfapilsur, Melabúðin Ertu á Vesturlandi? Komdu í heimsókn, Landbúnaðasafn Íslands, Hvanneyri, Byggðasafnið í Görðum, Akranesi og Landnámssetrið í Borgarnesi. Hamborgarabúllan, lífið allskonar, Hamborgarabúlla Tómasar. Jakkaföt og skyrtur, kormakur og skjöldur, laugavegi 29. Glaðleg sumarblóm, gróðrastöðin, mörk. Selkera meðlæti, melabúðin. Þú kemst herra í hóka, léttir og mjúkir, Koritex gönguskór, sportís. Taks frí tilbústagar í veiðilagarnum. Allar vörur með 20% afslætti, veiðilagurinn, Krókálsi fjögur.
Fréttastofa Rúf, klukkan 2. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Svarti kassinn í flugvél Air India sem fórst skömmu eftir flugtaki gær fundinn. Kassinn geymir samskipti, flugstjóra og flugturns. Narenda Modi, forsætisráðherra Indlands, heimsótti slýstað í morgun og lýsti yfir mikilli sorg vegna slýsins. En verið að leita líkum í flaggi vélarnar. Minnst 265 fórust í slýsinu, bæði borð í vélni og á jörðu niðri. Það langtíma markmið ríkistjórnarinnar að ein af þyrlum landhelgisgæslunar verði á Akureyri. Forsætisráðherra segir þetta stórt öryggismál og vill tryggja að af þessu verði eins fljótt og auðið Alma Möller, heilbrigðisráðherra, segir það markmið ríkistjórnarinnar til lengri tíma og að pólitísk samstaða séu málið.
Og það myndi auðvitað hafa mikla þýðingu fyrir sjúkraflug, fyrir landsbyggðina og miðin líka norðurfrá, þannig að þetta svona stefnumál okkar til lengri tíma litið. Ég held að sjúkraflutninga með þyrlu munu fara vaxandi í framtíðinni og nú erum við einmitt að fara að byggja við sjúkrahúsið á Akureyri þannig að það er meðal annars til skoðunar með þyrlupall þar.
Sagði Alma Möller. Bráðalyf gegn ofskömmtun á ópíóðum er nú aðgengilegt í öllum fangelsum landsins. Ísland er fyrsta landið þar sem lyfinu Naloxone nefúða er dreift í öll fangelsi. Svala Jóhannesdóttir er formaður Matthildar sem eru samtök skaðaminkun.
Þetta bara gríðarlega mikilvægt öryggis inngrip þar sem hátt hlutfall fólks í áklánum á Íslandi á sögu mjög þungan vímuefnavanda.
Sagði Svala Jóhannesdóttir. Ayatollah Ali Khamenei, leiðtogi Írans, hefur skipað í stöður yfirmanna byltingarvarðarins og hersins í stað þeirra sem fórust í loftárásum Ísraels á Íran í nótt. Muhammad Pakpur tekur við, embætti leiðtoga byltingarvarðarins og Abdullah Rahim Mousavi tekur við sem formaður herfóringjaráðsins. Lögreglan á höfuborgarsvæðinu lagði hald á tölvert af fíkniefnum og nokkrar miljónir króna í reiðufé við húsleit í íbúði miðborg Reykjavíkur í gær. Samkvæmt heimildum fréttastofu tengist málið rannsókn lögreglu á brotum á vinnumarkaði en rannsóknin er unnin í samstarfi við skattinn og vinnueftirlitið. Húsráðandi, sem karlmaður á fertugsaldri, var handtekinn. Lögregla tók einnig síma og tölvur hans og vegabréf sem fannst í íbúðinni og er talið tengjast rannsókn á brotum á vinnumarkaði. En frétti næst klukkan 3, fréttalestri er lokið.
Popland, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Hvernig hún reyfir sig, lætur mig vilja standa upp og saman borið við hýna stelpurnar Hvaðan kemur hún? Hvaðan í fjandanum kemur hún? Því að hún í fín Komin til að sína mér að hún sé á lífi Allar ekki dansa en nú maður komin í gýr Hún í stýr, hún í stýr Hún blæsir mig lífi Blæsir mig lífi Líður eins og
engin annan hér, bara hún og ég, því að hún alveg með þetta, hún alveg með þetta, alveg með þetta, tíminn stendur kyn.
Já, þetta Frikki Dór, hún alveg með þetta.
Popland, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rástföð.
Já, það Frikki Dór sem að tók við okkur hér með sinni dásamlegu rödd og mikla feeling, hún alveg með þetta. Freyrir Dór með tónleika á mánudaginn, það náttúrulega tjúttara kvöld á mánudaginn, 16. júní þetta mikið svona mikið að tónleikum út um allt land og mikið að fólk sem giftir sér líka 16. júní. Ég þekki alveg ykkur fjögur pör sem að eiga brúðkaupsamali þann 16. júní en hann ætlaði að vera með tónleika í mænu sjá hvar þetta? Ég finn bara bæjarbíjós tónleikana hans, já, en ég get nú ekki í trúinu hjörnum að sé að orðið löngu uppselt hjá honum. En svo líka Úlfur, þeir eru með tónleika í gamla bíói á mánudaginn líka. Þeir voru hérna hjá Hjartagosum í morgun og tóku lag lifandi. Það verður örugglega hið mesta tjútt en annars förum við aðeins yfir. Langar að segja ykkur hvað mikið skemmtilegt í gangi að græna hattinum til dæmis hérna á eftir. En við skulum fá smá Úlf. Hér þetta Tarantúlus á samt Eddu Borg.
Úlfurinn úlla með dómvisku getum og slóviskum homies Eldistum helming og drekk fyrir tólit og kólit og róni Allir á hlöpum með getinni rósir og rólugu róli Með kórun og bónir og vakna hvert morgun í blóðugu bóli Finni mig liggjandi í snjó, ég svo fokkin í mód Rita hvort læsileg ljóð, mín hinsta bón Gefi mér ábóta kaffi og greina miljón Dreymir heimili konung og bad Einningu meili var nættur og svall Grein ekki munin og keimin og kerfil í penning og skartir það rennandi vatn Úlfur, úlfur, tarantúlur Líkur eins og skúmur og tala tungum Ég og þú og fullt tung Liggjum bara á kúrum Vel bakkaður og mjúkur Kanel snúður ég Myndir söka MC ok der Eftir verði bensín V-Power Þú mútt ekki sens í þetta hér Mér líður vel Egin herra, egin frú Úlfar vika heila bú Kvötri hengir úr Nómur mig, hvað segir þú? Ég skortir ekki neitt Ég fem í negin leitar Ekki sylfur skeið Ég á græti grein